Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wawakilishi kutoka baraza la utawala wa kijeshi nchini Sudan na muungano unaunga mkono demokrasia wametia saini makubaliano ya kisiasa hii leo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kushirikiana madaraka waliokubaliana mapema mwezi huu. Sehemu nyingine ya makubaliano hayo ambayo ni ya kikatiba yanatarajiwa kutiwa saini mapema Ijumaa. Maendeleo hayo ni kuwezesha kusonga mbele kwa kipindi cha mpito wa kisiasa nchini Sudan ambacho kimeshuhudia miezi kadhaa ya ghasia kutoka jeshi kumwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Makubaliano ya kushirikiana madaraka yanajumuisha baraza la utawala lenye jukumu la kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka mitatu mpaka uchaguzi mpya utakapoitishwa. Polisi nchini Pakistan wamemkamata kiongozi wa Kiislamu ambaye Marekani imemtaja kuwa ni gaidi wa ulimwengu kwa kuhusika kwake katika mashambulizi ya mwaka 2008 yaliyosababisha vifo katika mji wa Mumbai nchini India. Hafiz Said, mwanzilishi wa kundi ambalo limepigwa marufuku la Lashkar al-Tayyib na kitengo cha hisani ambacho pia kimepigwa marufuku Jamaat ul-Dawa, alikuwa akisafiri kwenda mji wa Gujranwar katika jimbo la Punjab ambako alichukuliwa na kuwekwa ndani. Msemaji wa jimbo katika idara ya kukabiliana na ugaidi alisema Said alifikishwa kwenye mahakama ya ugaidi ambako jaji aliamuru washikiliwe kwa wiki moja. Kukamatwa kwake kunajiri siku chache kabla ya waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kufanya ziara rasmi hapa mjini Washington DC. Kundi la ugaidi la Islamic State IS limetoa wito kwa mashambulizi zaidi nchini Tunisia katika video ya propaganda ambayo imerekodiwa na wanamgambo hao katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Video hii imesambazwa baada ya kupitia wiki tatu ya mashambulizi kwa polisi katika mji mkuu wa Tunis lililodaiwa kufanywa na kundi hilo la Islamic State na kuua watu wawili. Video hiyo iliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii ya kundi hilo jana usiku imeonyesha wanaume wawili wamejifunika ambao walitangaza kumtii kiongozi wa kidini wa kundi Abu Bakar al-Baghdadi. Video hiyo ambayo ilisambazwa kupitia app ya Telegraph haiwezi kuthibitishwa kwa haraka, inasema kuwa ilirekodiwa nchini humo. Kufuatia mapinduzi ya mwaka 2011, Tunisia imeshuhudia kuongezeka kwa vitendo vya msimamo mkali pamoja na mashambulizi kwa wanajeshi, polisi, raia na watalii wa kigeni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. China inachukua hatua zaidi kuigawa Umoja wa Mataifa kuhusiana na sera Beijing ya Xinjiang inayojumuisha kushikiliwa kwa zaidi ya watu wa Uyghur milioni moja na ukandamizwaji wa watu kutoka makabila na dini za walio wachache. Waangalizi wanasema Beijing imefanikiwa kutumia nguvu ya kiuchumi pamoja na kisiasa kutoa changamoto kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa UNHCR baada ya mabalozi 37 kutia saini barua iliyopelekewa rais wa baraza hilo lenye makao yake makuu mjini Geneva ya kuitetea China katika kile inachokiita kufanikiwa katika kukabiliana na ugaidi na kuondoa misimamo mikali katika jimbo la magharibi la Xinjiang. Makundi ya kiraia nchini Kamerun yanahamasisha vijana kutoka jimbo linalozungumza Kiingereza kurejea shuleni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utaungana naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Yeah. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia hatua ya serikali ya Kenya kufukuza nchini humo wawekezaji 17 wa kigeni kwa kujihusisha na kazi ya michezo ya bahati nasibu na kukiuka masharti yaliyowekwa na mamlaka ya Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia maisha ya mwanamuziki nguli wa Afrika Kusini John Clegg, aliyefariki dunia hapo jana jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani hii leo tunaanza na kuungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangazia hatua ya serikali kuwafukuza nchini humo wawekezaji 17 wa kigeni kwa kujihusisha na kazi ya michezo ya bahati nasibu na kukiuka masharti yaliyowekwa na mamlaka ya Kenya. Kwa kupata hayo kwa undani, tunaungana na wenzetu Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Shukran tena wenzetu hapo Washington. Ulivyodokeza ni kwamba taarifa kuu katika Kwa Undani leo kutoka Mombasa ni kuhusiana na huo mchezo wa kamari. Imekuwa ni hatua kubwa serikali imechukua tangu itoe maagizo mapya miezi miwili iliyopita, lakini kampuni zikaenda mahakamani kusema kwamba wanatimiza masharti yote. Kesi zimekuwa mahakamani kwa kipindi kirefu, lakini kubwa ambalo limetendeka ni pamoja na amri mpya ya kuwafurusha wawekezaji wa kigeni ambao wamekuwa hapa nchini Kenya kusimamia kampuni za michezo ya kamari. Na mengi zaidi ni kwamba Wakenya wamekuwa na maoni tofauti, na Rais Uhuru Kenyatta naye anasema kwa nini kampuni zingine zinaruhusu watoto kushiriki michezo ya bahati nasibu. Mengi zaidi tumekuandalia katika Kwa Undani. Tutaangalia pamoja na kampuni ya Safaricom iliyokuwa imeagizwa kusimamisha nambari za kucheza michezo hiyo, na pia kuna amri kutoka Benki Kuu ya Kenya ambayo inasimamia benki zote zilizo na akaunti za kampuni za uwekezaji. Lakini la karibuni kabisa ni pamoja na kesi iliyokuwa mahakamani ambao Salma Mohamed amefuatilia kwa karibu.
Swala hili la kubeta ama mchezo huu wa kubashiri si swala geni hata katika mataifa majirani kama vile Tanzania. Ni swala ambalo lina mvutano hapa na pale. Na hapa nchini Kenya, taarifa ya vyombo vya habari hii leo kuhusiana na uamuzi wa Mahakama Kuu kwamba imekataa kusimamisha uamuzi wa serikali wa kufuta leseni za kampuni hizo za kubeta ama kubashiri ili kusubiri maombi ya mashirika mengine. Jaji wa mahakama hiyo Weldon Korir amesema leo kuwa mahakama haikupata sababu mwafaka ya kutoa amri ya kizuizi kwa bodi ya kudhibiti na utoaji leseni ya BCLB. Jaji wa mahakama hiyo alieleza BCLB na Safaricom Limited, ambayo imeorodheshwa kama kampuni iliyo na interest ama ina shughuli na kampuni hizo, kwa kesi hiyo kuwasilisha maombi yao ndani ya siku tatu. Kesi hiyo awali ilipangwa kusikizwa mnamo Julai 26.
Jana Jumanne, tayari idara ya uhamiaji hapa nchini Kenya ilianza mchakato wa kuwafurusha baadhi ya wawekezaji hao kutoka mataifa mengine. Lakini sababu moja ambayo imetolewa ni kwamba mataifa yaliyo katika eneo la mashariki mwa bara Ulaya yamekiuka sheria za Kenya kuhusiana na vibali vya kazi, na wengi wale wanaopatikana na hatia hayo ni kuhusiana na kupata kibali cha kufanya kazi tofauti, lakini wakifika hapa nchini Kenya wanasemekana kuingia kazi zingine ambazo hawajapata kibali au leseni. Baadhi ya hizo kazi ni pamoja na michezo ya kubashiri matokeo katika michezo mbalimbali kupitia mitandaoni, na ndio maana idara hii ya uhamiaji imeagizwa na serikali kufanya haraka haraka ili kuanza kuwafurusha wale waliopatikana na hatia. Hii ni kwa sababu ilikuwa imetolewa amri na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Hapo Salma, mataifa haya labda umeyapitia kwa kina zaidi.
Naam, jana usiku taarifa ni kwamba tayari idara ya uhamiaji ilianza shughuli ya kuwasafirisha raia hao wa kigeni kutoka mataifa ya Italy, Russia, Poland na Bulgaria. Wakurugenzi 17 kutoka mataifa ya Ulaya Mashariki wameweza kuathiriwa na uamuzi huo, ikiwa ni amri kutoka kwa waziri wa ndani Fred Matiang'i, ikiwa ameweza kupata uungwaji mkono na Rais Uhuru Kenyatta.
Mwishoni mwa juma, Rais Uhuru Kenyatta alisisitiza kwamba vita dhidi ya kampuni ambazo zinashiriki mchezo huo au michezo ya kubashiri bila kutoza ushuru ama kufuata sheria za Kenya hazitasazwa. Na ndio maana akasema serikali iendelee na msukumo huo wa kufurusha na kuwafungia kabisa wale ambao wamekiuka hayo. Lakini lingine ambalo rais amezungumzia ni kwamba baadhi ya kampuni hizi zinaruhusu watoto kushiriki mchezo huu, kwa Kiingereza gambling. Tumsikie Rais Uhuru Kenyatta.
Kuna pesa ambazo hapo awali watu walikuwa wanakataa nazo, lakini nimewasukuma sasa. Watu ambao wanafanya mambo ya gambling ni marafiki wetu, lakini tunasema pesa hiyo kidogo tunataka irudi watoto wetu wasome mambo ya culture, katika mambo ya sports, katika mambo ya historia yetu.
Naam, hatua ya rais ni baada ya kamati ya ushauri kuhusu usalama wa taifa NSSC, ambayo ilipata nguvu pia kupitia Rais Uhuru Kenyatta, kufanya maamuzi kuwa haitarudi nyuma katika mapambano yake dhidi ya kampuni hizo za kubet. Na vile vile kuna zile ambazo kampuni hizo ambazo zinahudumu kinyume cha sheria, kufuatia amri hiyo ya kuwaregesha katika mataifa yao. Nikirudia katika taarifa ya mahakama ni kwamba pia kampuni zingine nne zimefika katika mahakama kupinga uamuzi wa serikali wa kufutilia mbali leseni hizo. Kampuni hizo za ubashiri tangu mnamo Machi zimekuwa zikitafuta leseni upya baada kukamilika kwa muda wa leseni walizokuwa wakitumia. Na tangu hapo hakuna sababu zozote zimepeanwa za kwa nini serikali inawanyima leseni mpya. Lakini hata hivyo, yote tisa wa Kenya wamekuwa na msimamo tofauti kuhusiana na swala hilo. Kuna wale ambao wanasema ni kitega uchumi huu mchezo wa kubet. Wengine wanasema kwamba ni mchezo ambao unaenda kinyume na maadili. Kila mmoja na maoni yake. Mwenzangu Kioko, tupate kusikia ulizungumzaje na wananchi wake.
Naitwa Duncan Kubasu. Naona serikali kwanza imetusahau sana sisi vijana kwa ajili ya ajira. Hakuna kazi. Tangu kampuni za kubahatisha za betting zingie, vijana imekuwa tegemeo letu sana. Tuna bet, ukiweka 50 yako unapata 100 ama 200 unapata umepata kitu ya kujisukuma nayo maisha.
Na mimi naitwa Chris Obaga. Hawa vijana siku hizi wamekuwa mtaani hawafanyi chochote. Hata kusukuma maji, kuuza maji, kufanya kazi ile inaweza leta pesa, lakini wameenda betting peke yake. Ana bet zingine akiwa na shilingi 100 ana bet yote inapotea. Betting hii si haiwezi kukusaidia. Utabeti mpaka miaka ngapi? Maana kubeti kila siku utasoea, iwe ni kama kitu imeingia kwa kichwa yako na huwezi fanya kazi nyingine. Na ndio naona Matiangi anasema haya mambo yote yasimamishwe, watu wale wa betting hawalipi hata ushuru. Iwe regulated, wale wanalipa ushuru waendelee. Wale ambao wanalipa ushuru wafunge virago waende kwao China.
Ndio maoni ya Wakenya hao, wengine wakisema wanafaidi sana katika michezo hii ya kubashiri matokeo kwa sababu hawana ajira. Na wengine wanasema uchumi haujengi kwa michezo ya bahati nasibu. Tumenukuu gazeti la Business Daily linasema polisi pia wamejulishwa kuchukua hatua za haraka kukagua stakabadhi ambazo zinamilikiwa na kampuni hizi ambazo ziko katika mzozo na serikali. Na la mno zaidi ni kuwa Benki Kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya, wiki hii imetoa maagizo kwa benki zote hapa nchini Kenya kuweka mikakati migumu na pia kuacha kutoa huduma kwa kampuni za michezo bahati nasibu ambazo zimekataa kutimiza masharti yaliyowekwa na serikali.
Tumeona kwamba kuna kampuni za mawasiliano ambazo zimekuwa zikifanya kazi na mashirika haya ama kampuni hizi za kubet kwa karibu sana, zikiongozwa na kampuni ya Safaricom ambayo ilipewa amri ya kufungia nambari zinazotumia kampuni hizo za ubashiri. Hii ni kwa mujibu wa mawakili ambao wamekuwa kisimamia kesi wa upande wa kampuni hizo za kubet. Mawakili hao wameteta kuwa kampuni hizo zitaingia hasara kubwa kwa vile wamekeza pesa nyingi kwa biashara hiyo.
Tunaona muda wetu katika kwa undani kwa siku ya leo unakaribia kukamilika, lakini la mno zaidi ni kwamba uchunguzi wa wachanganuzi wa masuala ya uchumi wanakadiria kwamba sekta hii ya michezo ya kubashiri au bahati nasibu inakadiriwa kukusanya kitita cha dola za Marekani zaidi ya bilioni 2 kila mwaka hapa nchini Kenya.
Ni katika kwa undani ambapo tunakomea hapa kutoka studio zetu za 15 mjini Mombasa. Nilikuwa Salma Mohamed, mwenzangu ni Josephat Kioko.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani kutoka Mombasa katika studio zetu. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani.
comes into low. Scatterlings and fugitives, hooded eyes and weary brows, seek refuge in the night. They are the scatterlings of Africa, each of the dead ones.
Naam, unaambiwa ni Scatterling of Africa. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunasherehekea maisha ya mwanamuziki nguli John Clegg wa Afrika Kusini aliyefariki dunia. John Clegg, kwa wewe ambaye kwa namna moja ama nyingine pengine humfahamu, japokuwa naamini unamfahamu vilivyo, ni mmoja wa watu mashuhuri na muhimu katika midani ya muziki na harakati za ukombozi, kumkomboa mtu ambaye amekuwa kiangamizwa nchini Afrika Kusini. Alikuwa ni mwimbaji, mtunzi, mchezaji wa muziki na mwanaharakati kupitia muziki wake, ambaye alichanganya muziki wa magharibi wa pop na mahadhi ya muziki wa Kizulu. Alifanikiwa kuingia katika midani za kimataifa na kugusa watu wa tabaka mbalimbali ndani na nje ya nchi yake. Nchini Ufaransa, ambapo amejikusanyia umaarufu mkubwa, wanamuita Le Zulu Blanc, ikimaanisha Mzulu Mzungu. Katika miongo mitatu iliyopita, John Clegg ameuza albamu zake kwa zaidi ya kopi milioni 5 za muziki kote duniani. Amevutia mashabiki wa matabaka mbalimbali kupitia matamasha yake ya muziki na kujishindia tuzo mbalimbali za ndani na nje ya Afrika Kusini, hasa kwa ujasiri wake wa kuzungumzia kupinga ubaguzi wa rangi, mtazamo wake kwa wafanyakazi wageni nchini Afrika Kusini na hali ya mambo ilivyo kote ulimwenguni, hasa pale panapokuwa hakuna usawa. Katika kipindi cha uhai wake cha miaka 66 aliyoishi, Clegg amefanya wasifu wake uzungumzwe na mengi ya mfano aliyoyafanya. Alizaliwa Bacup karibu na Rochdale nchini Uingereza mnamo mwaka 1953, na baba Mwingereza, mama yake alikuwa ni Mzimbabwe. Alikulia katika nchi ya mama yake ya Zimbabwe, ambapo mama yake aliolewa tena na mwanaharakati, mwanahabari wa Afrika Kusini, na kumfanya yeye na mama yake kuhamia Afrika Kusini wakati John akiwa na umri wa miaka 7. Lakini alipofikisha umri wa miaka 9, alihamia nchi ya Zambia na wazazi wake, ambapo baadaye walirejea tena Afrika Kusini wakati akiwa na umri wa miaka 11. Akiwa na mama yake ambaye alikuwa ni mwimbaji pia wa jazz na baba yake wa kambo aliyekuwa ni mwanahabari za uhalifu, John alijikuta akifahamu masuala mengi ya kitamaduni kuliko wale waliokuwa na umri sawa na yeye. Tusikilize kibao chake hiki, Scatterling of Africa. Nambasi ni John Clegg anakuambia Scatterlings of Africa. Tukiendelea kuangalia maisha ya mwanamuziki huyu nguli ni kwamba pia kwa watu wasiofahamu alikuwa ni mwalimu wa mambo ya kale, ambapo alitumia muda wake mwingi kufundisha katika chuo kikuu cha Witwatersrand cha jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Clegg alifanya kazi ya kutengeneza muziki wake wakati akifanya shughuli hizo za kufundisha, na muziki wake ulishirikisha lugha ya Kiingereza, ambapo alichanganya vionjo vya muziki wa magharibi na Zulu. Mwaka 1979 alitoa albamu yake ya kwanza ambayo aliita Universal Man, ambayo ilielezea safari yake ya kimuziki kwenye maisha ya mhamiaji wa Kizulu aliyehamia mjini na kuishi katika maeneo mbalimbali katika kupambana na maisha. Albumu yake ya pili ilikuwa ni African Litany, ambayo ilitolewa miaka miwili baadaye, ambayo ilikuwa ikikosoa mambo mengi katika jamii ya nchini Afrika Kusini, hasa katika masuala ya ubaguzi wa rangi. Katika safari yake ya kimuziki akiwa na bendi zake ya kwanza ambayo ilijulikana kwa jina la Jaluka, na baadaye kuwa na bendi ya Savuka na kutengeneza rekodi nyingi zilizovutia kama vile hii ya Scatterlings of Africa, alijipatia umaarufu mkubwa sana, hasa kwa kuimba masuala ambayo yalikuwa yakikosoa moja kwa moja ubaguzi wa rangi, ila hali yeye alikuwa ni mzungu nchini Afrika Kusini, kiasi kwamba baadhi ya watu wakamwita mzulu mzungu kutokana na namna alivyokuwa akicheza, aina ya muziki aliyokuwa anaimba, lakini vile vile maudhui ya muziki wake, ambapo katika kuimba masuala yalikuwa yanakosea yanaikosoa serikali ya kibaguzi wa Afrika Kusini, weusi walijiona kama John Clegg ni ndugu yao. Katika kipindi cha miaka ya mwishoni mwa 70, 80, 90 na 2000, John Clegg alifanya matamasha mbalimbali makubwa kote ulimwenguni, matamasha ya kimuziki, lakini kikubwa ujumbe akiendelea kusisitiza kwamba sisi binadamu sote ni sawa, na hakuna kundi fulani lenye mamlaka ya kuwa juu ya kundi jingine. Tusikilize wimbo wake mwingine hapa, John Clegg, na hapa sasa anakuambia Great Hearts. Tusikilize kibao hiki kutoka kwake John Clegg.
Every man has to be his own savior. I know I can make it on my own if I try, but I'm searching for a great heart to stand me by underneath the African sky. A great heart to stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart to hold and keep me by. I'm searching for the spirit of the great heart under African skies. Sometimes I feel that you really know me. Sometimes there's so much you can show me. There's a highway of stars across the heavens. There's a whispering song of the wind in the grass. There's a rolling thunder across the savannah. A hope and a dream at the edge of the sky. And your life is a story like the wind. Your life is a story like the wind.
I'm searching for the spirit of the great heart to hold and stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart. Spirit of the great heart, I see the fire.
I'm searching for the spirit of the great heart. Na tukiendelea kuangalia yale ya John Clegg, mwanamuziki mashuhuri huyu, ni kwamba ameshafanya matamasha mbalimbali ya kiongozi wa Afrika Kusini, nembo mojawapo ya bara la Afrika, Nelson Mandela. Matamasha ya 4664 yalikuwa yakikuza uelewa dhidi ya ukimwi na mapambano dhidi ya ukimwi. Muziki wake umempatia tuzo mbalimbali za ndani na nje ya Afrika Kusini kwa takriban tuzo hizo ni takriban 20, akipata pia uteuzi wa tuzo kubwa kuliko zote za muziki za Grammy za hapa Marekani mwaka 1993 katika kipengele cha albamu bora ya muziki wa nje. Ni moja kati ya albamu yake ilikuwa ikishindanishwa wakati huo. Hapo jana ilitangazwa kuwa amefariki dunia nyumbani kwao jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini kwa kansa ya kongosho, ambapo amekuwa akipambana nayo toka alipogundulika nayo mwaka 2015. Wanamuziki mbalimbali ulimwenguni wametoa salamu za rambirambi kwa familia ya John Clegg, hasa wale ambao kwa namna moja ama nyingine walishirikiana naye katika matamasha mbalimbali ya kupambana na ukimwi, kuleta usawa ulimwenguni. Na moja kati ya vibao vya John Clegg ambavyo dunia kwa kweli itavikumbuka sana, ama inaweza nikasema kwa namna moja ama nyingine, ni ule wimbo wa Asimbonanga ambao alikuwa akimzungumzia Nelson Mandela, kiongozi wa Afrika Kusini ambaye alikuwa ndio nembo ya ukombozi wa watu weusi, watu wa Afrika Kusini, ambapo alikaa gerezani kwa takriban miaka 20. John Clegg, pamoja kwamba alikuwa ni mzungu wa Afrika Kusini, hakusita kutengeneza kibao hiki na kusema kwamba wanamhitaji Nelson Mandela. Tumalize matangazo haya ya kwa undani hii leo na kibao kutoka kwake John Clegg cha Asimbonanga. Mimi nakwambia shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha kwa undani.
Mandela tena. La percona, la percelicona.
Asimbonanga,
Asimbonanga, Mandela tina. La percona, la percelicona.
La paix, c'est Dieu.